Nå regner jeg med at du for første gang I dag på lufta Og siden dere sikkert vil glede dere umåtelig Så skal jeg da for endte gang Si forskjellen på grunnlagsetikk og områdeetikk For ellers så blir det meningsløst det som fortsetter Grunnlagsetikk Det de prinsipielle spørsmålstillingene om hva som godt og hva som rett. Områdeetikk, det de konkrete etiske problemområdene, for eksempel dødshjelp, for eksempel abort, hva det måtte være. Og det jeg nå har argumentert for at en fornuftig planlegger en etisk modell, den foregår ved at man driver en vekselvirkning mellom kart og terreng. Vi begynner med terrenget for å få et bilde av hvordan verden ser ut, så går vi tilbake til elfenbenstårnet og prøver å tenke prinsipielt etisk, så må vi tilbake til terrenget og justere for å se hvordan dette går når vi anvender det, og så går det egentlig videre. Så det vi skal starte med da ganske riktig å ta en tur ut I terrenget og se hvordan verden ser ut anno 2009, noen av de etiske problemstillinger som vi ikke kommer utenom. Som vi I dag skal ha I bakhodet når vi går tilbake til lønnkammer eller utmennstårn og alt ettersom for å prøve å lage en helsemodell. Så sånn begynner det. Så derfor det første kapitlet I boka handler om etiske utfordringer. Konkret. Og da det så mye spennende å ta fatt I, som sagt. Det boka har valgt å ta fatt I noen områder. Og det første da et stort, stort område som vi kunne si et problemområde når reproduksjon blir teknologi holdt sammen da med helsesjekk på fosterstadiet. Og alt dette handler om ulike former for kunstig befruktning som I dag mulig og spørsmålet om hvordan når fosterdiagnostikk anvendes til å kunne se om et barn, et foster da har for eksempel arvelige sykdommer eller belastet på en eller annen måte og så avveininger I forhold til abort på grunnlag av det men altså kunstig befruktning et eget område med sæddonasjon eggdonasjon og en såkalt sånn befruktning utenfor livmoren det et eget område men så kommer også dette med helsesjekk på fosterstadiet inn som kan brukes til å få en klarhet I har dette fosteret spesielle problemer, og hva gjør man I så fall, hvis det for eksempel viser seg at det vil utvikle seg et barn med en alvorlig sykdom. Og I alt dette det altså nå, har det nå åpnet seg teknologiske muligheter, som på den ene siden for mange velsignelser. Der man før I tiden var henvist til at kunne man ikke få barn, så kunne man ikke få barn. Så det nå slik at I mange tilfeller så kan man nettopp få barn, selv om man ikke fra naturens side hadde vært I stand til det. Det må kunne sies å være et ubetinget gode utgangspunkt. Men så det en del etiske problemstillinger som automatisk kommer I kjølvannet av det, og da skal dere lese det selv, for det ikke mulig å gå inn på alt. Men det da en del diskusjon, for eksempel ved sæddonasjon, Dette problemet med hva skal man gjøre med den personen som har gitt sæden? Har den personen rett på anonymitet? Kontra, har da barnet rett på en gang å kunne få vite hvem som faktisk har levert den sæden? Det en sånn problemstilling som stadig aktuell. Og eggdonasjon også et sånt omstritt område. Fordi noen da vil mene at eggdonasjon har noe som splitter opp den naturgitte forbindelsen mellom mor og barn. Så kan man spørre hvor avgjørende det men det har vært en viktig prinsipiell problemstilling, at det at man innført prinsipielt nytt. Så det der det også en rekke utfordringer spørsmål. Og så har man da I tillegg til dette området, et tilgrensende område hvor man kan undersøke hvordan det står til med fosteret på et ganske tidlig stadium. Og hvis det da viser seg at fosteret har et eller annet alvorlig problem, så det I prinsippet mulig å velge en abort. Og da har man da hatt for eksempel den en diskusjon har vært at skal man da fjerne fosteret hvor det en alvorlig funksjonshemming? Hva sier det i så fall om synet på livet i det samfunnet? Og man har slike ting som vil ikke det om en familie kan ta imot et foster med et alvorlig problem også være et samfunnsproblem? Vil ikke være i stor grad avhengig av hvor mye samfunnet kan legge til rette? Altså spørsmålet da, det samfunnets ansvar? Er det den enkelte familie som skal foreta sånne valg? Det er et sånt område det også. Og som jeg sier at i utgangspunktet det helt klart en velsignelse at det mulig for mennesker og for barn som ikke, eller ikke kunne fått hva som ønsker seg det. Og man kan jo også spørre om du ikke kan åpne for muligheter, altså det vanskelige spørsmålet andre veien. Vil det bare være et onde å kunne se at et foster har et alvorlig problem, og så kunne avbryte det svangerskapet? Er det ubetinget negativt? Må det signalisere et negativt menneskesyn, eller et menneske som bare skal ha det perfekte? For husk på at her det igjen avveininger. Den enkelte familie skal også overleve, avhengig av hvilke belastninger som i den familien fra før. Det jeg skal også komme med en kommentar til læreboka, når det i en setning der, og den tror jeg kanskje jeg skal ta fram, for det viser litt hvordan i etikk, det ikke så lett dette her. Det når læreboka da nyanserer og sier at kanskje skal man ikke gjøre dette med aborter på grunnlag av fostervannsprøver til et kjempeproblem, for det dreier det som noen hundre, mens det ca. 16 000 aborter på den tiden i året. Og så står det da det store problemet altså ikke spørsmålet om abort eller fosterdiagnostikk, men loven om fri abort. Så står det videre riktig at loven om fri abort representerer et betydelig etisk og moralt problem i Norge i dag. Så kunne man spørre, ja, det riktig? Er det loven som representerer det? Eller det abortene som gjør det? Fordi at abort et problem, et etisk alvorlig problem, det kan man nok enes om. Men en gang man sier at det loven som problemet, da har man allerede hatt stilling til noe som ikke opplagt. Dette skal vi da ta opp på Gran-seminaret, da skal vi abort behandles som tema. Så jeg går ikke videre på det nå, men det kan være verdt bare å reflektere over at det ikke likegyldig hva vi oppfatter som problemet. De aller fleste vil ha enig om at abort et problem og en utfordring, men det ikke sikkert at det loven som det. Men la nå det ligge i denne sammenhengen. Jeg har skrevet som en noen oppsummerende punkt på disse utfordringene. Hvordan anvende bioteknologi til menneskehetens beste? Det en utfordring som bare vil akselerere. Det kommer stadig nye områder, som dere vet. Kan til og med være vanskelig å følge med så mye som skjer. Og der går utviklingen med rivende fart. Og dette en betydelig utfordring. Og en viktig utfordring. Skal også nevne at det allerede fullt mulig, og det gjøres også, at man så å si kan frembringe dyr som har bedre produksjonsegenskaper enn de hadde tidligere. Men i disse prosessene så driver man også en form for bioteknologisk manipulering, og det ikke uten videre gitt at dette uproblematisk, så her det også et behov for en dyretikk. Forfatteren læreboka opptatt av det, og mener at det et område som alt for ofte blir skjøvet til side, fordi menneskene tar all oppmerksomhet. Så det kan det også være verdt å minne om. Vær så god.
Det jo en utfordring i seg selv å finne ut hvem som egentlig, eller hva, hvem som ikke vårt etiske objekt også. Det jo det på en måte det ligger på. Føler jeg da, at når man når noen mishandler dyret sitt, så det ikke nødvendigvis for at det et grusomt menneske, selv om jeg mener kanskje det, men det vel heller også det at det vi anser ikke dyret som et objekt for etisk refleksjon, og det kanskje det samme med et foster da, når du sier at abort helt uproblematisk, at du anser ikke foster heller som et objekt for etisk refleksjon.
Det viktig, det et veldig viktig tema du berører, altså den diskusjonen der med hva som egentlig, ja, som du sier objektet for etisk tenkning. Ja, fint. Et problem som noen av dere sikkert har fått opp i halsen, men det så viktig at selv om vi får det i halsen, så vi nødt til å beskjeftige oss mye med det. og det klimakrisen. Vi nødt til å ta det opp, og det fordi det å ta opp en liten vri på det her, altså det dere etter hvert skal kjenne godt, jo den, dette med hovedoverskriften om økologisk krise, drivhuseffekten, hull i ozonlaget, regnskogen som blir ødelagt, færre arter på jorda, så synes jeg stadig det tendensiøst når læreboka skriver at befolkningsveksten problemet. Jeg blir litt forbannet når jeg leser rett og slett, fordi jeg synes at det viktigere å si at det er ressursforbruket som problemet. Fordi med en gang han sier at befolkningsveksten problemet, så har man lett for å skyve det til en annen del av kloden. Men man kan like gjerne si at det ressursforbruket som problemet, og at vi her i Vesten forbruker så enormt i forhold til hvor mange vi at det, jeg synes hvertfall det viktig å få med at det minst like viktig å fremheve som at det et befolkningsvekstproblem i seg selv. Men dette jo, og kunne også være gjenstand for diskusjon, men det vi lar det nå ligge, men det en side av dette. Men det argumentet som jeg synes det kan høres elementært ut, det som lærer på fremming, jeg synes det et godt argument, jeg synes det grunn til å lytte til det. Det så enkelt som det, at det han sier samlet sett, alle disse tingene han har snakket om, gjør det nærliggende å tro at vi har å gjøre med en overhengende fare. Og så bruker han følgende elementære resonemang. Hvis vi nå innfører drastiske restriksjoner, nå mener vi drastiske, og det da viser seg siden at vi har overdrevet faren, så det neppe noen katastrofe. Ubehag av ulik slag, ja, men verden raser ikke sammen sannsynligvis. Hvis vi derimot nå ikke foretar de drastiske restriksjonene og tenker at, vel, det kanskje ikke så ille, og så viser det seg da at faren var ikke overdrevet, da kan det være veldig sent altså. Det et elementært resonemang, men jeg synes at i striden om hvor farlig dette som vel ingen sitter med fasiten på, selv om man må innrømme at å prøve å ta inn da et samlet korps av de som har talt, så sitter jeg igjen med en oppmerksomhet, en følelse av at mange av de som har jobbet med dette lenge, overbevist om at faren alvorlig. Og det vil jeg nok også ha lyttet til i en sånn sammenheng, men jeg synes uansett at dette elementære resonemanget her viktig. At vi har ikke råd til å vente 10 eller 20 år for å se hvordan det går. For det også noe at det så ille som noen mener at det så det toget godt. Så det klart at verden roper etter en naturetikk som følges opp i handling. Og det man jo har sett er at på mange måter så noe av det som så vanskelig er at bivirkningen av ting som vi gjør forandrer verden. Det var ingen som så noe problem med utvikling av kjøleskap, men disse KFK-gassene som tror med å lage hull i ozonlaget, de har ikke en tilsiktet effekt, det var en bivirkning. Og slik det med en del ting som menneskeheten frembringer, at det bivirkninger som man ikke ser, og at det gjerne de langsiktige bivirkningene som så vanskelig å kunne se, slik at det en utfordring å lage en naturetikk som fremsynt nok, så den må kontinuerlig revideres. Det er helt klart en naturetikk som står stille nytter ikke. Hva har dere noen kommentar til det resonemanget som her brukt? Altså det man nevnte, at drastiske restriksjoner, hvis vi da gjør det, så det ingen katastrofe. Hvis vi da være å gjøre det, så kan det hende at vi havner i katastrofen. Hva synes du om det resonemanget?
Veldig blei som Pascal. Kanskje det også på et vis. Det kanskje ikke helt det, men jo, jeg skjønner det. Jeg ved målet til Pascal, men det litt sånn, ja.
Ja. Det noen synspunkter i forsamlingen? Dere litt beroliget og tenker at verden uansett består om 100 år, eller tenker dere at det bør gjøres langt mer enn det som gjøres politisk sett? Få høre.
Det ikke så veldig mye av det som gjør politisk sett når befolkningen ikke følger opp i hele tatt nesten, da. markedsordene hele tiden, men det jo ingen som går ut og prøver å begrense forbruket sitt av den grunn. Da det jo vanskelig for politikerne å...
Ja. Problemet sånn, i forhold til klimaskeptik jo gjerne at de store farene dukker opp i media og man får det presentert men hva som har skjedd i kamp når eventuelt faren har roet seg det vet man ikke om, så nå så hører man jo at nei, det er ikke noe vits å bry seg om miljøet, vi så det de hauset hele ozonlagsgren opp på 80-tallet det skjedde ingenting og så har man ikke fått med seg at man faktisk gjorde en god del ting som bidro til å senke den effekten. Det vet det, men det får jo ikke media på lyst til.
Nei. Et annet problem er at, som ikke jeg har forstått, er at hvis man skulle få gjort noe her så det måneder, så går man i øyeblikket med sneglefart, altså. I forhold til hva man har lykkes å veta. Altså hvis man skulle gjøre noe så lykkelig måneder her, så kan få snudd en utvikling, så må det en helt annerledes dramatisk bristighet til I avtalen og det klart det viktig hva alminnelige mennesker gjør men politikerne nødt til å sette beinhare rammer det viser erfaringen det eneste måten å få det til på og det jo spørsmålet om det man klarer å få det til og da vil nok også mye hvile på skuldrene til USAs nye president
det et faktum fordi USA tidligere at en løsning til å sette spørsmålet vi skal nå se hvor mye og hva som vil skje I de kommende måneder vær så god
men så tenker jeg jo at for at politikerne skal gjøre noe så må jo de er jo avhengig av oppslutning og der kommer jo media inn det må jo en tolkningssetning
ja, det må
at vi skal kunne ta for samtatt
det må det, men det ja, men det også noe med at politikerne har også et ansvar I å våge å si hvordan terrenget ser ut og våge å formidle det og ta sjansen på det da må man altså for det noe med at da må man si hvordan man mener at det faktisk og hvorfor dette nødvendig Det vil være en belastning for alle som gjør det, men det et tverrpolitisk ansvar. Så det, men ja. Her borte, ja. Vær så god.
Ja, men jeg tenker på, når vi snakker om USAs president, så tenker jeg heller litt sånn andre veien mot Kina.
Ja.
At, så vidt jeg vet, så de stedene der det bygges fortest opp, skyskraper, jo I de kinesiske storbyene, og det vanskelig for oss å si at, til kineserne at nei, det får dere ikke lov til når vi har det, ikke sant? Sånn at utfordringene vil jo også ligge på dette her med å skape teknologi, ny teknologi.
Samtidig som skal vite at I Kina så forskes det intensivt på solenergi.
Ja.
Antagelig mye mer der enn andre steder på kloden. Både vindkraft og solenergi driver med der, så med tanke om at det skal erstatte kullkraft og så... Ja, det et spennende bilde, og det klart at her må nok hele kloden bidra, og ressursforbruket I Vesten kan umulig fortsette I det tempo som det har gjort de siste 50 år. Så her det...
Ja, det klart at det å så opprettholde vårt
ja.
Samfunn
ja.
Krever mindre energi enn å bygge
ja.
Et lignende samfunn
ja.
I Kina.
Ja. Vær så god. Der nede, ja. Skal vi se.
Det, jeg tror jeg fikk kanskje ikke sagt det første time, jeg tror jeg må si en alminnelig advarsel. Altså, dette blir ikke jeg har det, men det kan dere overhovedet ikke stole på. Det går helt sin egen vei, dessverre. Men sånn det. Så derfor så prøver jeg så godt jeg kan å peke, så kan det være litt fredeligere noen ganger, men nå var det nemlig litt av jordet.
Jeg er enig med det du sa om det. Jeg tror det farligste altså, menneskets evne til å distansere seg fra en problematikk som ikke rammer I personlig.
Direkt, ja.
Så, hvis på en måte for politikerne skal få med folket, så det å på en måte øke prisene på energi, alt som bare ikke miljøvennlig, ville vært det mest effektive veldig kantig men før det politisk selvmord, men allikevel altså
et eksempel på at det går an fra politisk hold å gjøre veldig mye det røykeloven som ble ført gjennom under til dels ganske høylytt motstand Og som nå I ettertid har jeg jo til og med de som I siden var motstandere av den, nå prøver alle så de har vært tilhengere blant annet, så det jo en del, det sier uten denne navn, så sier det noe om, altså, men det og der hadde man jo etter hvert ganske god dokumentasjon på ting. Men det handlet om å likevel ta et upopulært tiltak I utgangspunktet, men som etter hvert fikk utslutning. Og det nok noe av den på den måten man må gå frem, hvis man nå virkelig mener at det så alvorlig. Og da må man gjøre ting som vil være upopulært utgangspunktet, for det vil det være. En god grad I tingene, så vil komme. Du får siste ord I denne sammenhengen.
Jeg vil bare si at jeg selvfølgelig helt enig I det med holdningsendring, og at politikerne kanske man företar någon politiska selvmord, men det är sådana små ting som de, för exempel, varför är det inte kildesortering i Oslo? Mm.
Ja, ja.
Altså, det er
ja, ja.
Elementært og kjempeenkelt å få med, så det er jo...
Neida, det, du har helt rätt. Det är ju det är också absolut en sida. Absolut. Det nästa problemområde som vi ska se lite på. Det är egentligen ett överskriften som har brukt där den teknologiska knipetang. Och det kommer att man har utvecklat vart fall tre nya uppfinnelser som har revolutionerat världen i det 20:e århundradet. Det ene er da det man kunne kalle teknisk utnyttelse av atomkjernens energi. Om du da ser på den fredelige varianten av det, så har du Tjernobyl som problem. Og hvis du ser på den militære varianten, så har du selvfølgelig atomvåpen. Som fortsatt et gigantisk problem. Særlig sitter man med en uro for at flere stater skal utvikle det, og også stater som vil kunne ha en relativt lav terskel for å utvikle atomvåpen. Og dette er jo et problem som har vært med oss en stund, og men det er ikke det å late som det er mer behagelig av den grunn. Det er en fortsatt et stort, stort problem. Så lenge det fungerer en for terrorbalanse, så får man jo være glad for så vidt, men der har man ingen garantier. Det andre problemet, det er noe som dere godt kjenner til. Man kunne si altså det har med informasjonsbehandlinger, det har med den oppfinnelsen til Morse i sin tid. Som jo begynte veldig uskyldig med telegrafen, så å si, men det er klart at informasjonsbehandling er noe mye mer enn noe uskyldig i dag, fordi det er jo rene kommunikasjonssystemer. Og forskere har pekt på at kommunikasjonssystemene har forandret det vi tenker på, det vi tenker med, og stedet hvor vi tenker. Og et eksempel på det er jo for eksempel at i vår tid, så er jo den egentlige valgkamparenaen, det er ikke Jungstorvet i Oslo, men det er fjernsynet. Altså, og da blir på en måte, det som fungerer i fjernsyn, den som er god til å være der, vil få et, helt klart et fortrinn skyves frem i dagens verden. Det er viktigere å kunne håndtere fjernsyn som medium, enn å kunne håndtere Jungstorget, for eksempel. Dette er jo bare et pittelitt eksempel, men det er klart at kommunikasjonssystemet så kan virke som de er nøytrale, men i virkeligheten så har man enormt mulighet til å manipulere den menneskelige bevissthet gjennom kommunikasjonssystemet. Altså, hvordan man som, gjennom fjernsynet som medium kan påvirke et helt folk, for eksempel, og har gjort det. Det er bare, altså, hvordan det også er blitt slik at fjernsynet bruker så mye av så mange, og som dermed får en enorm makt, det som presenteres der som virkeligheten, vil jo langt på vei kunne være det å definere hva virkelighet er. Bare ett eksempel. Vær så god.
Ja, nei, jeg tenkte så, det ikke bare selve fjernsyn, men også informasjonsbyråene.
Ja.
De har jo kjempe mye makt. Det var jo ikke uten grunn at det man slåss om når det gjaldt gasskraftverk, at man kalte det for naturgass. Det var jo for oss å påvirke oss til å tenke at det var miljøvennlig.
Ja. Ja. Her er det kjempeområdet, og muligheten til å manipulere den menneskelige bevissthet ved hjelp av kommunikasjonssystemer, de er nær sagt i vår tid ubegrensede. Så det er en stor utfordring som Morse selvfølgelig ikke drømte om. Og så har vi på den andre siden også nå fått ekstremt store muligheter til faktisk å manipulere menneskets biokemiske konstitusjon. Så kunne gå inn og endre arvestoffets struktur. Det er ganske utrolig. Men det er altså nå mulig. Først ved oppdagelsen av hvordan DNA-molekylet styrte disse cellene, og så nå med alle de muligheter man har til å gå inn, aktivt styre og gripe inn, og kunne så å si konstruere seg mennesketyper. De mulighetene er ikke lenger sånn science fiction. Det er faktisk innenfor rekkevidden. Og det er jo igjen, holdt på å si, en linje som går tilbake til Darwin, da. Men det er klart at igjen er jo det et voldsomt langt av sted, men altså, det er jo noen som da kanskje ikke helt har oppdaget, da, som mener at kommunikasjonsbehandling og informasjonsbehandling er det aller viktigste området, fordi det er inkorporert nettopp i, altså Morses oppdagelse er inkorporert i en teknologi, men ikke sant, Darwins grön uppdagelse har ju också blivit inkorporerat I en teknologi, bioteknologin. Så det ger egentligen fantastiska möjligheter för att kunna göra när så skapa människa. Man kan manipulera bevisstheten och man kan manipulera själva arvestoffet. Så vad igen om detta kan brukas till mänsklighetens välsignelse eller om det blir till mänsklighetens förbannelse, det står ju öppet. Men att det trängs etisk reflektion på dessa områden är ganska så uppenbart för att hindra missbruk. Så kunde det vara på sin plats detta det lilla första översikten av hurdan terrängen ser ut. Det vi börjar med, exakt, vi börjar med att se på en konkret utmaning för att se vad är slags terräng är vi har här. Så kan det vara att det vill savna många etiska problem. Är det något dere savner som inte har varit sagt som dere mener är så viktigt att det borde man I vart fall ha med när man går runt och ser som I terrängen? Varsågod.
Nej.
Ja.
Kanske aktiv
dödsfred. Ja. Och det kommer in till försvar för läroboken. Det blir tagit upp som eget problem på slutet.
Okay.
Men det kunde nog varit varslet här I begynnelsen också. Men det är helt riktigt. Det är ett viktigt problem. Det borde varit tagit med också här I inledningen. Jag är helt enig. Det har ju genom inte minst genom en del rättssaker så har det visat sig, ikke sant, hur vanskligt det är när man har rättssaker mot folk som man skönner inte handlar utan någon form för egen intresse, men som rätt och slett har syns det har varit så förfärligt att vara vittne till den nedbrytande processen att de då som läge har gått över gränsen av vad de har lov till efter gällande rätt, ikke sant? Och då är det begynte väl med den samstalen I sin tid. Och men problemet har visat sig högaktuell. Och det är klart det att man kan gärna lira av sig någon fraser om att lidelsen hör med till mänsklivet. Men om man kommer till en eller annan form för slutfase, hvor lidelsen har övertagit så till de grader och är på något sätt så att säga hela bilden, så kan man ju spørre om detta människa skall hållas I livet och under vilka betingelser. Alltså hvis människan själv absolut inte önskar. Men så har man en del erfaring som vi ser meget skrämmande från Nederland. Hvor man mener å kunne påvise en utglidning av en annan verden I forhold til dette her. Hvor det ikke lenger opplagt en gang at man nøye nok å innhente pasientens samtykke. Altså det noen som mener at det foregår en utglidning som veldig skummel. Og så det andre som har et bilde av at Nederland et veldig bra land på dette området. Så her har man igjen det kjente, avhengig av hva man ser. Så men at dette et område som krever refleksjon, at det et viktig område, det det. For hvis man sier at dette burde være enkelt, at her burde man kunne si at, det ikke, at man her skal man ikke råde over liv og død, og det skal heller ikke legen ha makt over, og så videre, så kan man synes det, inntil den dagen man blir nødt til å forholde til den personen, med forferdelig utholdelige smerter, over en lang periode. Hva da? Og da det ikke så enkelt. Så jeg helt enig at dette burde vært tatt opp innledning, men det kommer altså senere.
Beklager, så måtte du merke det, sånn er det. Vær så god.
Nei, jeg bare tenkte på det du sa I sted om postevannsstøret. Men du sa noe at det går jo også innenfor familiens økonomiske ramme også. Så det med postevann kan jo være en bra ting, at du trenger ikke bare være her sikre, fordi det innenfor at du har en funksjonsendring, men hvis du bare for eksempel at du har hjerteproblemer I familien, og så systemet er sett med hjertepær.
Ja.
Da sjekker du mange år, ikke sant?
Ja.
Sånn at du vet vad vi har att göra med.
Tänker du då för att
Ja, för att vite liksom vad vi vet hur man kan hantera sitt problem I månader senare när det barnet kommer.
Ja. Men fordi det nettopp det vanskelige I etiske at noen vil da diskutere skal man da være positiv dem hvis du da har denne diskusjonen. Men altså, det kan også brukes på den måten du sier, men det viktig å løpe det, og jeg vet absolutt ikke å si at postgrammet gikk utlokkende, jeg kan ikke ta det absolutt ikke noen inntrykk av, jeg mener at dette viktige hjelpemidler,
men man må være klar over hvilke etiske spørsmålstillinger som kan komme I kjølvannet av det. Vær så god.
Jeg tenker også på det her problemstillingen rundt dødsstraff, jeg forstår om det ikke relevant her.
Rundt, unnskyld, rundt?
Dødsstraff.
Dødsstraff, ja.
Det jo
ja.
Relevant blant annet I USA
Ja, både i USA og Iran og en del andre steder. Ja.
Ja.
Ja da.
Det jo mange som synes det en grei ordning også.
Ja da, det nok fordi det så totalt utenfor den norske horisonten at det ikke har vært tatt opp som tema her, men det et viktig internasjonalt spørsmål som man stadig nødt til å engasjere seg naturligvis. Og at det viktig jo hevet over tvil. Ja, det det.
Mm.
Noe annet som vi har glemt, vær veldig å ta en hånd høyt opp, for det synlig vi tenker alt av det beste. Så det
litt i det samme hånd der, så det jo... Så det noe i hvorvidt man skal ha harde eller strenge straffer for kriminalitet eller et eller annet sånt, og hva som virker best da, i og med at sånn som på verdensbasis så ser det ut som den skandinaviske modellen fungerer veldig bra, men hva vet man mer om det? Altså, man har sett sammenheng også på de såkalte røde stater borti USA, hvor det strenge straffer, hvor det tilsvarende mye kriminalitet. Kan man påvise noe relasjon der?
Altså rett og slett hvordan man skal forholde seg til folk som bryter loven, og så skal man vil det være forhørt at man vil straffe eller trenger straffer, og så i forbindelse det må man også peke på, skal man hva med det å gi behandling? Altså hva slags effekter har man av det? At man setter inn ressurser på omfattende behandling? Allerede Jens Bjørneboe i Norge gjorde seg en veldig sterk talsmann for det, at han mente det var viktig å være klar over at den atferden hadde naturligvis en årsak, og at hvis man kunne gå inn og virkelig bruke ressurser på å gi behandling, så hadde man helt aldri mulighet til å få tilbake til samfunnet igjen. Og det fortsatt noe som man kjemper for, men man kan ikke si at samfunnet har kanskje vist så veldig stor vilje til å ville investere store summer på akkurat den biten. Kanskje. Det kan også diskuteres, men det et viktig område. Absolutt. Vær så god. Igjen. Ja. Ja. Altså Guantanamo og det som reiser der også et spørsmål, men igjen må vi vurdere når det gjelder terrenget, hvor prinsipielle, hvor omfattende disse utfordringene når du skal lage en etisk modell. Alle ting kan vi nok ikke ta inn i modellen på samme måte, og mange ting viktige. Til sist bare en kommentar, og det at i forhold til det kirkelige landskapet kunne man nok peke på hva som ikke gjort til et problem her, og det kan være litt befriende å være klar over det også. At for eksempel spørsmålet om homofilt samliv ikke berørt. Og det kan faktisk være en befrielse, for nettopp der må signalisere at for veldig mange mennesker så ikke dette noe problem. At det et problem for kirken, ja det kanskje det et tankekors, hvis det et problem for kirken, men ikke for så veldig mange andre. Så det dette, jeg har ikke gått inn på det, men det er i hvert fall, det bør være en virker til ettertanke, hvis det kun kirken som mener at det har vært et problem. Men det et område som jo noen ville mene burde løftes opp, hele dette spørsmålet om heteroseksualitet, homoseksualitet, hvilken vei samfunnet går. Men jeg synes det riktig at det ikke på nivå med de problemene som vi til nå har berørt. Men det nok andre ting som kunne ha tatt med. Men nå i farten så tror jeg ikke jeg skal prøve å ta med flere. Et problem som har dukket opp nå igjen, som har vært brennbart tidligere, og som nok man får si hva man vil, altså, men det ingen tvil om at når det gjelder prevensjon, så har den romersk-katolske kirkes ledelse inntatt et standpunkt som veldig mange av oss vil karakterisere som helt uholdbart. Da har vi Gunnar Stålseth som i sin tid gikk ut med en kraftig kritikk av det, fordi hvis man kritisk til prevensjon og samtidig vet hvilken utfordring HIV-AIDS representerer, og der var nettopp det området som jeg synes at boka burde ha tatt opp, HIV-AIDS-problematikk burde nok vært inn. Men altså det er et veldig sterkt tankekors at for noen er da tydeligvis prevensjon, det å unngå prevensjon er så viktig av en eller annen opphøyd grunn at man da så å si heller vil risikere de problemene som smitte og HIV-AIDS fører med seg. For noen av oss er det totalt ubegriplig. Og det var også til ettertanke når jeg da også leste for noen uker siden i en Aftenposten et tilsvar fra en representant for den katolske kirke, hvor man da sier at man kan umulig si at det er den katolske kirke som er problemet her, fordi vi anviser bare avholdenhet, hvis alle fulgte det, så var det ikke noe problem. Så når man ikke vil følge det, så kan man ikke undre seg at det blir et problem, og da mener jeg, da spør jeg hvilken klove lever man på. Så jeg blir helt sånn av det, men altså, nå ikke meningen å gjøre den katolske kirke til skyteskive. Det kan ramme. Alle kirker kan ha standpunkter som trenger høymoden for revisjon. Så dette var i denne sammenhengen, i dette området, så er det jo begripelig for meg med det, den romersk-katolske kirkes ledelse. Men vær nok klar over at den romersk-katolske kirke er mye mer enn Vatikanet, da. Men altså, det som er viktig for meg å få sagt her, er at vi kommer jo til å argumentere i løpet av fremstillingen slik læreboka gjør. At det trengs ingen åpenbaring for å vite hva som er godt og rett. Og det ligger jo allerede nå i bunnen en del av det jeg sier. Hvis det er slik at vi ut fra oss selv vet hva som er godt og rett, ja, da skal det også mye til at man skal kunne komme med snirklete kirkelig argumentasjon for noe som størstedelen av menneskeheten stiller seg helt uforstående til. Det skal man tenke seg veldig godt om hvis man insisterer på å komme med denne spesielle argumentasjonen. Det, ja. La det være nok som en første inngang i terrenget. Vi skal i neste time skal vi også holde oss i terrenget fra en litt annen vinkel, litt mer prinsipielt, men likevel i terrenget, og vi skal da prøve å se litt på at etikken kanskje befinner seg i en grunnlagskrise. Det er liksom en annen side av terrenget. Det er ikke de etiske konkrete problemene, men det er mer den prinsipielle refleksjonen støter faktisk på et problem allerede i utgangspunktet. Og det kan det være verdt å ta med seg før vi begynner å legge byggesteiner til en etisk modell. Så det gjør vi neste time. Men før vi gjør det, jeg beklager da den forsinkelsen, men det har som dere vet naturlige grunner, så blir det da et kvarters pause. Fra nå. Fungert. Nå, ja. Det blir ikke noen repetisjon av det som har sagt det nå. Vi får inderlig håpe at det har kommet ut på lufta. Ellers har vi antagelig fått en melding, tror jeg. Så, ja. Da kommer jeg et øyeblikk ut av det. Da kan vi ta et spørsmål.
Det jeg bare lurte på, nå vet jeg ikke om McIntyre eller Sløkke skriver ut fra et kristent ståsted eller ikke, men sånn som jeg har forstått av filosofen Michel Onfray, så beskriver han noe av problemet som at vi enda, altså at vi er i et midt imellom skikt da. Altså vi har fremdeles ikke kommet til dit han vil, altså det som er et postkristen samfunn, hvor alle jødiske kristne forestillinger er ja, skjøvet til side. Og det er jo noe, det er jo veldig forskjell da. Og her generaliserer hele den kristne historien til å dreie seg om at alt dreier seg om å forberede seg på et liv etter døden. Men så klart, kvitter man seg med den forestillingen om at det er noe etter døden, så vil jo det få ganske store konsekvenser på hvordan man skal leve her og nå. Hvis det er såpass svart hit da, at det er her skillet blir, så blir det ikke så diffust som egentlig McIntyre snakker om.
Ja, her er det nok atskillig grunn til å nyansere disse synspunktene til Onfray, jeg tror, fordi det blir nok for enkelt å si at den jødisk-kristne kultur, altså jødene har jo ikke hatt en forestilling om å bli etter døden i det hele tatt, for å si det er utryggelig.
Det har vært en periode I jødedommen, men den her egentlig ikke. Jødedommen en vennesidig orientert religion, bare for å si det tydelig. Og innenfor kristendommen så har det jo, kan man godt si at her har det vært en mye sterkere impuls til livet etter døden, det riktig. Selv om det vil jo også ha vært sterke kristne bevegelser som har insistert på at det livet her også en prioritet, så, så der kan man mer forstå det han kom med. Men det den situasjonen vi I jo at vi har en rekke religioner og livssyn som mer og mer lever side om side på de ulike steder I verden og som også henvist å forsøke å finne felles handlingsplaner I forhold til de enorme etiske utfordringene som menneskeheten står overfor. Det noe av det. Og jeg tror at vi bare må akseptere at de ulike religionene vil være med oss og at vi, men at det gjelder å få til en samtale, en meningsfylt dialog. Og så får man diskutere med sløk om det klokskapsregler vi trenger, eller om det kan være mulig å lete til mer, fortsatt lete etter et etisk forpliktende grunnlag, om det kan være mulig å finne. Ja, men la meg bare oppsummere McIntyre og sløk. Det kunne jeg gjort I stand, men nå bare sier det kort. De mener at det finnes ikke lenger noe selvsagt grunnlag for arbeid med etiske spørsmål. Fordi rammebetingelsene har blitt radikalt endret. For etikk jo ikke lenger da forankret I en grunnleggende forestilling om menneskelivets mål. Det var McIntyres måte å si det på. Men det heller ikke forankret I en allmenn forpliktende etisk fordring. Det var sløk som også skrev. Så at etikk må drives på en annen måte enn før, det tror jeg man kan være enig I. En mulig forklaring, og det finnes nok et sammensatt bilde dette her, men en mulig forklaring på det som har skjedd, det lanserer da en som heter Schultz, som prøver å se utviklingen som resultat av det han kaller vitenskapeliggjøringen. For I tidligere tider så hadde man vitenskap på den ene siden, og etikk på den andre. Og etikken, den var da forankret, den var ikke noe bare en privatsak, men den var forankret I en virkelighetsforståelse som var av metafysisk art. Og nå skal ikke vi inn på metafysikk dere I noen sånn full bredde, men metafysikk dreier seg egentlig om grunnspørsmålene I tilværelsen. Altså grunnspørsmålene. Hva vil det si å være menneske? Hvorfor vi I verden? Finnes det en Gud? Hvordan skal man oppfatte virkeligheten? Altså, alle sånne grunnspørsmål, det metafysikken. Og I tidligere tider var det selvsagt at det var alltid en metafysikk som var I bunnen. Disse grunnspørsmålene ble tatt opp og tematisert. Og det var da denne metafysikken som var forankringen for etikken. Og da kunne etikken leve et meget anstendig liv ved siden av vitenskapen. Og da hadde man gjerne den forestillingen at mennesket var sammensatt av drift og fornuft, og at noe av målet for menneskelivet var at fornuften skulle styre driften. Da. Det I hvert fall en sånn vanlig forestilling I veldig mye av etisk tenkning tidligere. Men det som har skjedd I nyere tid at metafysikken kommet I vanry. Altså man har blitt kritisk til dette å stille disse grunnspørsmålene som mener at vi kan ikke besvare, så noen vil mene at det helt fryktesløse spørsmål. Man kan ikke legge den I bunnen av en virkelighetsforståelse, vil noen si. Og det man da I stedet gjør, at man lar vitenskapen erobre område etter område. Det som før var spørsmål som man forholdt seg til I etikken, forankret disse grunnspørsmålene I metafysikken, det nå overlatt til vitenskapen. Hva det vil si å være menneske, ja, det det antropologien som svarer på. Og hva det vil si å leve sammen, det det sosiologien som svarer på. Altså det som en gang var grunnspørsmål, metafysiske grunnspørsmål, det nå blitt vitenskapelige spørsmål. Så det som før var etiske problemer, det nå blitt vitenskapens problemer. Det vitenskapen som skal utrede.
Så utenfor det som vitenskapens domene, så vil man da mene at det bare det private. Og som ofte med et nedsettende uttrykk da, mener man nedsettende, en ren følelsesak. Altså, hva man måtte mene og hva man måtte synes, om å gjøre det eller det, det hører det private svaren til. Der ligger det etiske. Altså, det jo sette det på spissen dette også da, men det fanger i noe dette her. Det fanger i noe. Så det som vi da kan gjøre på bakgrunn av det, i hvert fall å fastslå at hvis man skal drive med etikk i dag, og prøve å lage en etisk modell, så må man i hvert fall forholde seg til at man, har å gjøre med to ytterpunkter. På det ene ytterpunkt så har man den vitenskapelig gjort etikken, og på det andre ytterpunktet har man den privatiserte etikken. Og vi skal se litt på begge deler, hva disse ytterpunktene betyr. Altså det å drive etikk som vitenskap, det gjøres i dag gjerne via det man kunne kalle sosiobiologi. Altså sosiobiologien en vitenskap som også har fått stor betydning etisk sett. For sosiobiologien den mener at hele utviklingen, verdens utvikling, styres av en eneste ting. Ja. Og det er ikke å si med Darwin. Det ikke menneskets kamp for å overleve. Det var Darwins tanke. Altså at det the survival of the fittest, altså den best tilpassede overlever. Det var Darwin. Men sosiologien har overført dette til genene. For det man mener at egentlig handler hele historien om genenes kamp for å overleve. Og det, hvis man mener det, at det slik det så alt styres av dette. Slik at vi må gjerne tillegge oss motiver av det ene, det andre eller tredje slaget. Men i virkeligheten så styres vi av våre gener. Og disse genene kjemper en desperat kamp for å overleve. Og ut fra en slik etisk tankegang, så vil man for eksempel bestride at det kan finnes så å si ekte nestekjærlighet, som uselvisk, altså man vil mene at all etikk vil styres av genenes kamp for å overleve, så en sånn total uselviskhet, den vil man møte med største mistro. Dette en måte å tenke på etisk som i virksomhet i dag. Den ekstrem, den et ytterpunkt, men den finnes. Og den kan kritiseres, og dere kan se litt mer i læreboka på nyansen i forhold til det. Det lærebokforfatteren prøver å gjøre å vise at det blir litt absurd å oppfatte alt som skjer i verden, som et uttrykk for genenes kamp for å overleve. Og mener at det for eksempel vanskelig å fange inn mor Teresa, for eksempel, arbeidet hennes, og betrakte det under en eller annen synsvinkel som at det noe med genenes kamp for å overleve. For forsøket på da å besvare det med å si at riktig nok det ikke hennes gener som har glede av det, men det da på en måte i en større saks tjeneste, nemlig kirkens tjeneste eller hva det måtte være, så har man jo beveget seg et stykke vekk fra genene da. Så det er ikke helt overbevisende dette her. Som rendyrket etikk, så virker det noe suspekt. Men det er klart at dette at man opptatt av at hvordan utviklingen styres, og at den styres da av prosesser ikke de selv klar over, det kan jo minne litt om Marks tanke om basis og overbygning, at egentlig tror vi at vi opptatt av det ene eller andre, men egentlig det genene våre som kjemper for å overleve. Vel, det et synspunkt, men det noe ekstremt. Vær så god.
Men altså, du presenterer skille mellom det å selvrisk og det å gi neste kjærlighet. Men kan ikke det å være, altså det å gi neste kjærlighet være et eget system?
Jo, det kan det, og i den grad det, så har ikke sosiobiologi noen problemer med det. Altså i den grad det da at genene har en eller annen gevinst av det. Altså, man tenker på at det å samarbeide med andre mennesker, for eksempel, for å oppnå felles mål, det kan man jo ha glede av selv. Men alt dette ikke et problem å finne rom for i sosiobiologien. Men sosiobiologien vil ha problemer med å finne rom for det som helt åpenbart ikke tjener deg selv. Og et eksempel på det kan jo være Kolbes reise. Altså, det ikke en boktitel, men det er beretningen om Maximilian Kolbe, som var katolsk prest, og som var i Auschwitz. Og det var da en, nå, jeg husker alle detaljene, men det var i hvert fall en mann som er dømt av nazistene til døden. Jeg tror det var begynnelsen med et rømnings, noen som har rømt, og så skulle det tatueres et eksempel, og så blir en plukket ut, som da er familiefar og familie hjemme, hvoretter Kolbe ber om å få gå inn i steden for vedkommende, og det får han lov til, og han henrettes. Og det er altså et eksempel på en person som da går inn og gjør noe som ikke tjener denne personen i det hele tatt. Man mister til og med livet. Og den type handlinger, det har sosiobiologien problemer med. Altså, å få forenet med sin grunntese om at all utvikling styres av genenes kamp for å overleve. Vil du ha en kommentar til?
Ja, jeg vil, altså, det er jo et veldig ekstremt tilfelle da, og det er jo sikkert ikke veldig mange av de tilfellene, men jeg vet at boka nevnte det med mor Teresa som et, på en måte, en motargument for, altså, det er så stor.
Ja.
Jeg tenker på det at selv hva hun har gjort i sitt liv, og selv om ikke hun kan føre genen sin videre, fordi hun, ja, så har hun, jeg tror på en måte hun har hatt en grunnleggende egeninteresse av å gjøre det arbeidet hun har gjort, fordi at vi på en måte skaper en glede å sende ved å utføre det arbeidet. Og
jeg skjønner det, og den gleden man kan ha ved det, den er ubestridelig, men da er vi borte fra genenes kamp for å overleve. Altså, det er bare det som er poenget i denne sammenhengen. Jeg stiller et spørsmål ved den ensidigheten i sosiologi. Hva er det bare?
Så vidt jeg har forstått Richard Dawkins, som er vel en av de som perfekter det synet der, så dreier det seg ikke kun om våre gener, altså den rent nedadgående reproduksjonen, men det dreier seg også om at man altså rundt oss da, sånn, i Norge, så deler jo sannsynligvis flesteparten av de som er her en viss mengde gener, ikke sant? Og det vil på en måte forklare så klart litt hvorfor vi gjentatte ganger etter å ha fått presentert det på TV, sultkatastrofer i Kongo, Afrika, alt mulig, bryr oss ikke katta sånn på generell basis da, men så fort det er en tsunami som innbefatter vestlige, det er noen smell bort i New York, så er det plutselig
det kan være interessant nok. Poenget i denne sammenhengen er bare å peke på at sosiologien nettopp greier å fange alle fenomener som en rendyrket modell, men ikke dermed sagt at ikke de kan ha noe for seg. Og det er jo det de prøver å fange til gjennom den minuttegningen. Ja. Vi må bevege oss litt, dere. Beklager. Beklager, jeg må bare ha litt kontroll på det. Vi gjerne nemlig få presentert kort også den privatiserte etikken. Og det er altså etikk som ren privatsak. Og her velger han et eksempel fra en amerikansk sammenheng, hvor man så oss i dag mener at det ikke finnes noe felles etisk grunnlag, men så må man jo likevel søke et grunnlag for beslutninger. Og så er det da en amerikansk etiker som da mener at det man kan gjøre er å overlate moralen til markedskreftene. Og da det være sagt, og det er et hovedsynspunkt i forhold til det, at markedet ikke er nøytralt, altså det må man bare si, og veldig tydelig, det vet man jo, det kan man lett se, at markedet styres også av interesser. Markedet styres i eminent grad av egeninteresser. Og å bruke markedet og legge det tungt inn i en etisk modell vil være det samme som å gi grønt lys for det menneske som bare styres av egeninteressen. Det kan man godt gjøre, men da skal man være klar over hva man gjør. Og lærerforfatteren peker på at det er en fellestrekk mellom sosiobiologien og markedet, at begge deler synes å gi grønt lys for et menneske som bare styres av egeninteresse, og ser på det som både naturlig og riktig. Konklusjonen i denne omgang er for det første at å legge i bunnen et rent, empirisk, nøytralt menneskesyn, det er ikke mulig. Enten du prøver deg den ene eller andre veien, så kommer du ned til et menneskesyn i etikken, og du klarer ikke å få det nøytralt. Og det betyr også at en eller annen forestilling om vad menneskelivet går ut på, om menneskelivets mål I en eller annen forstand, kommer du nesten ikke utenom. Du må gjerne si at det genenes kamp for å overleve, men da sier du også noe, da legger du inn et menneske som styrer seg av egeninteressen, da har du sagt noe om hva slags mål du ser for menneskelivet. Og det ikke nøytralt, det ikke rent empirisk. Der ligger det en vurdering, og den vurderingen gjenstand for diskusjon. Mennesket som bare styres av egeninteresse et valg av menneskesyn, og det ikke et opplagt valg, det ikke det eneste valget. Vi skal se på alternativer I fortsettelsen. Så menneskesyn og dermed etikk vil alltid være uløselig forbundet med livssyn og religion. Og kommentar til Johannes Sløk, som da sier at det eneste vi har igjen klokskapsregler. Diskutere hva som klokt. Ja, så kan man si at vel, hva som klokt forutsetter jo også en verdilære om det. Altså, hva klokt? Det må besvares, det må gis en verdi til det. Og gi en verdi til hva som klokt, vil også indirekte være å gi en pekepinn på hva slags menneskesyn du har I grunn. Sånn at det ikke så enkelt at all etikk borte, fordi menneskesynet vil fortsatt være der. Med en gang du legger føringen på menneskesynet, så legger du føringen på etikken. Og det det vi skal gjøre I fortsatt, vi skal diskutere noen grunnmodeller I forhold til, til etikk, og etter hvert bevege oss inn på menneskesynet som ligger under. Nå det vel, antar jeg vel at det blir litt for... For sent, men hvis du vil, så kan du slippe til med spørsmålet ditt, hvis ikke...
Ja, så det var I forhold til sosiobiologi.
Bare kommer du?
Ja. Om ikke... Altså, jeg synes selv at den en grotesk måte å tenke om mennesker på, men vil ikke den kunne forklare tilfeller som Kolbe, Moder Teresa som avvik, da? Altså, de fleste modeller opererer vel med en eller annen form for avvik. At... Ja.
Problemet med sosiobiologien, slik jeg har forstått den, at den rimelig ekstrem I forhold til det å ikke tenke at det avvik, men tenke at all utvikling faktisk styres av dette. Men det mulig at dette blir litt for nyansefattig I forhold til sosiobiologien. Jeg jo litt redd for det også, jeg ikke ekspert på det, og det klart at jeg har ikke lest for eksempel Dawkins original, og kan ikke lese det godt nok. Det skal være litt forsiktig med å være for bastant I konklusjonene. Men inntrykket at sosiobiologien heller vil være en forklaringsmodell som skal fange opp, så å si, alt. Men I denne omgang var I hvert fall viktigst å se at det som ofte kan gi seg ut for å være såkalt nøytralt etikk, eller nøytralt menneskesyn, det ikke mulig altså. Det vil alltid ligge en eller annen form for føring I bunnen, og det man må være oppmerksom på, og lete etter det, må presenteres for en etikk. Vi skal gå grundig inn I fortsettelsen og diskutere ulike etiske modeller, og derfor også ulike menneskesyn, det kommer. Da ble dette en forelesning med noen tekniske komplikasjoner. Vi får håpe at vi kan så noen dunder I mål. Neste gang skal vi da gang med de to etiske grunnmodellene, konsekvensetikk og pliktetikk, byggesteinene som vi må ha før vi kan begynne å virkelig snekke modellen. Men NB, det ikke forelesning neste mandag. Dere sjekker forelesningsplanen, det bør dere gjøre hver uke altså. Og andre det ikke forelesning. Derimot vi tilbake igjen 9. I andre. Det noen som ser ut som spørsmålstegn nå, som synes det, som stusser på det? Men det skal være riktig. Altså at neste mandag det ikke forelesning, vi tilbake igjen den 9. I andre. Takk.